Tak, to je skvělé. Já moc děkuji za takové úplně moc krásné přivítání. Dozvědět se, že jste moudrý a vtipný hnedka jako dohromady, to je velký povzbuzení. A já jsem hlavně ale rád, že prostě tady zase můžu po letech stát, protože když jsem tady stál, tuším naposledy, tak jsem byl takový, no byl jsem hubenější a byl jsem takový mladoučký pastůrek, Viktor mě semka pozval a tak jsem kázal ve Vyškovském sboru a teď všechno je jinak. Viktor fuč, je tady krásný mladý pastůrek. Také se smyslem pro humor a také moudrý, takže si velice rozumíme. Jenom musíme pracovat na jiných věcech v životě. A já jsem vás chtěl ještě pozbudit takovou věcí. Já jsem totiž včera byl na Comic-Conu. Poprvé v životě jsem byl na Comic-Conu a sešlo se tam hrozně moc lidí a někteří byli oblečeni v různých těch kostýmech, různých filmových, komiksových postav a hlavně se tam možná sešli proto, že tam byl herec, který hrál Týlka ve Hvězdné bráně. Kdo se orientujete, tak se zasmějete, kdo se neorientujete, tak si to pak řekneme po zhromáždění. Ale já když jsem viděl, ta snad byla tisícovka lidí a oni se prostě sešli a to bylo jak v církvi prostě, jo? Židličky, pódium, jo? Moderátor, všechno. A jako bylo to fajn, ale já jsem si uvědomil, no jo, ale to je tak strašně smutný, když prostě se nemůžete zhromáždit kvůli Ježíši Kristu. Když tam není něco víc, když tam není prostě jakýsi smysl života. Jo? Já mám rád science fiction a proto jsem se tam vypravil, ale je to jenom koníček, je to jenom zábava, ale když jsem si uvědomil, že ty lidi vlastně se tam zhromáždí a víte, co oni dají za to vstupné? A jenom víte, kolik by třeba stál takový, já nevím, rozhovor s tím hercem? 11 tisíc, jo, kdybyste se s ním chtěli popovídat, jo? Nebo podepsat podpis, fotku, tak 2500, jo? A tady přijdete prostě a úplně zadarmo. No, za 25 korun káva, jako dobe. Takže je to skvělé, když se můžeme zhromáždit prostě a uctívat něco smysluplného a otvírat lidem dveře, kteří přichází do církve, nemůžou se dostat a prostě tak tlučou a můžou tady být s náma a můžeme společně uctívat Ježíše. Tak to je fakt krásný, takže já vás chci povzbudit, že církev má smysl. Je to, když budete remcat, že se vám nechce vstávat do sboru ráno, tak si řekněte, ale já nejdu do žádného sboru, já jdu prostě za Ježíšem a já jdu za svojí rodinou a ne do nějakého sboru, nevím, co to je sbor, jako to je nějaká zbořeniště to je, nebo pěvecký sbor, jo. Na sbor se vykašlete, pojďte do Boží rodiny, pojďte za Ježíšem, to je mnohem lepší, jo. Já jsem odlehčil ten křesťanský hantec. Takže dívejte se, dneska budeme mluvit o tom, jak hořet a nevyhořet. Kolik z vás už jste vyhořeli? Výborně. Jeden, dva, tři. No to je dost lidí. No, no, no. Kdo si myslíte, že asi vyhoříte? Ne, dobrý, nemyslím. To jsou přesně ty lidi před vyhořením. Oni si myslí, že nevyhořejí. Dobře. Já dneska nechci mluvit o vyhoření jako o nějaké jako diagnóze, kde prostě vás odvezou do nemocnice a tam vás dávají dohromady. To se samozřejmě může stát taky, když to opravdu jako přeženete, ale myslím si, že to vyhoření má takový mezistupeň nebo takovou předsíň a to je taková nějaká jako ztráta motivace. Ztráta motivace ze všeho, tak nějak v životě. Všechno je dokola, v práci, v rodině, v církvi, jo, to je neděle dopoledne, jo, a takhle. A najednou prostě zjistíte, že možná se něco jakoby vytratilo, jo, že už to není to, co to bylo v těch devadesátkách. Pastor přišel a řekl, nechcete někdo tady v něčím pomoct, ne? A teďka všichni zvedli ruce, protože prostě chtěli objevit to boží povolání, jako jo, takže nějaká sestra objevila povolání péct buchty, tak prostě pekla, pekla. A peče dodnes, ale už je sama, jo? protože prostě to chytla jakoby na začátku, ale tak jako časem prostě se tak jako vytratilo, ty ruce ušly dolů a prostě najednou je to takový už jako možná všechno všední a zase se jde do sboru a tak. No, takže nebudu vás tady zatěžovat tím, co to jakoby vyhoření je, ale možná nějaké věci jsou zajímavé, že člověk může prožívat nějaký chronický stres, je takový cynický, unavený jasně, málo spí, zhoršená koncentrace, podrážděnost, pocit méněcenosti, ztráta zájem o práci, emoce jsou tak nějak takový plochý a tak dále. Myslíte si, že křesťan je vůči vyhoření nějak jako imunní? Protože to si vždycky myslím, že lidé si řeknou, no lidé ve světě, jasně, oni prostě vydělávají na ten barák a teďka prostě investují se do já nevím, do firem a takhle a nemají Pána Boha, nemají Pána Ježíše, tak prostě je to pro ně všechno těžký. No jo, jenomže když se podíváme na nás křesťany, když se nám podíváme na zoubek, tak my máme de facto důvodu k vyhoření mnohem víc. Máme nárok na osobní zbožnost, osobní růst, svatost a ne z dobré ovoce. To je docela síla. To nevěřící člověk moc neřeší, že? Jestli má ve svém životě ovoce ducha. Pociťujeme nároky na službu Bohu v jakékoliv formě. Navíc, když Bůh, velký Bůh, žádá tu nejobětavější službu a tu nejvěrnější službu. Náš vztah k lidem, kterým sloužíme, Pán Bůh chce, aby jsme je milovali všechny, jo, aby si miloval každého svého bratra, který s tebou chodí do církve, celým srdcem, aby si za něj pokládal život. Jo, teď potkáš zrovna toho, jako, kterýho zrovna nemusíš a už jsi v depce, že prostě nejsi dobrý křesťan. Vědomí toho, že budeme jednou Bohu skládat účty. Jo? My jsme lidi, kteří jako v podstatě jsou na takovým jako připravují se na pohovor jako do nebe, jo? A teďka tam prostě přijdete s tím CVčkem jako a Pán Bůh se takhle podívá, co jste v životě dělali, jo? Kolik jste tam měli lásky a služby a ovoce ducha a kolik lidí jste přivedli k Ježíši, jo, a málo, jo. No, jako ono se tomu smějete, jenomže víte, kolik vás lidi tomu věříte. Všichni z vás, kteří se obvinujete z toho, že jste nepřivedli nikoho k Ježíši, nebo že jste, já nevím, že se málo modlíte nebo málo sloužíte, tak co je jakoby ten zdroj té vaší jistoty? Jo? Ono, když člověk uvěří, tak se mu řekne, víš co, teďka musíš chodit do církve, modlit se, číst Bibli a svědčit o Ježíši. No? To je taková ta, to jsou ty čtyři letniční zákony. My, kteří žijeme pod milostí, letniční církev žijící pod milostí, se takhle dívá na ty nedělní křesťani, kteří přijdou jenom na tu bohoslužbu a řeknou si, a ty lidi nic nedělají. Oni nic nedělají, oni jenom chodí na bohoslužbu. To jsou ty nedělní křesťani. No, to ne, to my čteme Bibli. Modlíme se, evangelizujeme, v církvi sloužíme. My máme jiné CVčko. To bude pohovor, to bude otevřená brána, to bude post. Nebeský manažer. Kolik lidí jsem přivedl k Pánu na zemi, tak tolik jich dostanu na starost v nebi. No tak teď jsem možná někoho z vás zklamal, protože pokud jste nikoho nepřivedli, tak nebudete mít na starost nikoho. Dobře, ale my to tak cítíme. A krom toho cítíme samozřejmě to, co cítí ty běžní nevěřící lidé. Odpovědnost za naši rodinu. Že jo, aby děti šly k Pánu, aby jsme měli co do pusy. No a taky chceme být světu příkladem. Jo? Tím se nevěřící člověk zase tak netrápí. Jako, jo? Ale jo, my chceme být světlem a solí a chceme přivádět lidi k Ježíši. Takže když tohle všechno sečtete, tak docela si myslím, že těch nároků je dost. A já bych vám chtěl jako dneska prozradit takové jakoby tajemství, jak neupadnout do tohohle náboženského života, ve kterým vaše hodnota stojí na tom, co děláte. A chtěl bych vás pozvat do života, kde vaše hodnota stojí na tom, kým jste. V Božích očích. A to tajemství je, nejsi služebník, ale syn. Nejsi služebnice, ale jsi dcera. A já mám pocit, že jsme na to někdy v církvi zapomněli. Já jsem pastorem 10-11 let vlastně už teďkom, předtím jsem dělal zástupce a prostě i po těch 10 letech jsem pocitoval určitou míru vyhoření a demotivace. A samozřejmě jsem přemýšlel, jakoby proč a tak, a mrzelo mě, když se třeba lidi mezi sebou hádali, nebo když mě se něco nedařilo dělat v církvi, ne na všechno jsem obdarovaný a tak dále. Taky jsem člověk a mám svoje slabosti, takže jsem bojoval i se svými prostě věcmi v životě. A když se do toho pak přimíchaly nějaké zdravotní problémy, tak vám řeknu, že mě nebylo moc dobře. A já nezapomenu na to, jak jsem začal navštěvovat Františka Petauera. On má pověst takového toho přísného proroka, možná, ale on takový úplně není. On dovede být skutečně takovej tatínek lidem. A on mi jednou řekl, víš co, ty nejsi služebník. On mi řekl to jinak. On mi řekl, ty nejsi pastor. Dave, ty nejsi pastor. Ty jsi myslel, že jo, že? Ne, nejseš pastor. Ty jsi Boží syn. Jsi Boží dítě. No a tohle, přátelé, tohle je hrozně těžké vstřebat. Nejste křesťané. To hoříš jako křesťanka. Nejseš křesťanka. Ty seš Boží dcera. To je hezčí. Víš co, křesťané, to jsou, o nich se píše na Wikipedii, to jsou ty pokřtění lidi, co chodí do církve v neděli. A proniknout tuhle myšlenku do svého srdce je docela jako někdy složitý. A někdy si musíte dát v životě doslova na hubu, abyste to pochopili. A já se pokusím vám to aspoň trošičku přiblížit. Takže co to znamená, když se řekne, že jste Boží syn nebo Boží dcera, když jste Boží děti? No chodem, křesťané, když se káže, tak oni to hrozně moc někdy potřebují doložit Biblí. Víte, abyste nekázali něco nebiblického, tím byste se dostali na kříž možná. Že Ježíš byl dost nebiblický někdy. Aspoň se jim to tak zdálo. Tak já vám přečtu, já vám to dokážu teďka. Tady je takový důkaz. Vidíte, kam jsem ho dal. Ale opravdu to v té Biblii je? Jo, tady. Jan 1, 12 až 13. Víte, co tam je? Ne, nevíte. Dobře, tak jo. Tak, Honza Bubík už je naspírovaný tady, tak. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen, jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. Je to pravda? Takže jsme boží děti. Věříme tomu. Dobře, takže už se tím nemusíme zabývat, ale pojďme si teďka říct, co to znamená, jestli tomu opravdu věříme. První bodík je, že dítě je milované, cítí se být milované, vnímá, že je milované. Já bych chtěl upřesnit jednu věc. Já jsem tady použil termín boží syn, boží dcera a tak dále. Ale abych byl upřímný, vzhledem k tomu, že oproti Pánu Ježíši jsme pořád hodně ještě mladí ve víře. A tak nějak jaksi i na základě toho, že Pán Ježíš řekl, že nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království, tak bych chtěl, aby jsme spíš se vnímali jako ty děti. Protože ta ilustrace toho synovství nebo dcerkovství, dcerovství, jako dětí je jaksi příkladnější a vhodnější pro náš život. Takže pojďme se vnímat opravdu jako ty boží děti. Boží dítě je milované. Proto dítě nebude nikdy důležitější a zajímavější, co jaksi dělá a vytváří, než to, že je prostě milováno svými rodiči. To, že jsme milovaní Bohem, je taková velká pravda, ale můžu vám říct, že většina mých pastoračních rozhovorů končí u toho, že lidé si to neuvědomují, že jsou milovaní. A proto se snaží tu svoji hodnotu něčím dokázat. A proto jsou často smutní a proto prostě je to někdy v životě těžký. Ale víte, když prožijete, že Bůh vás přijal v těch nejhlubších věcech, za které se stydíte, tak to s váma něco udělá. Zkuste se nad tím zamyslet, za co se nejvíc ve svém životě stydíte. Když se podíváte na sebe, na svoje zlozvyky, na svoji povahu, na svoji sexualitu. A teď si tam představte Ježíše a on vám řekne, já tě v tom všem přijímám. Možná není všecko ideální, ale ty budeš jako mé dítě růst. Nicméně já jsem tě se vším tímhle přijal. A toto je strašně důležité, protože jestliže nebudeme v životě mít, nebudeme ukotveni ve vědomí Božího přijetí a Boží lásky, tak jak budeme milovat Boha a jak budeme milovat druhé? To nejde, protože je psáno, že my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Druhá věc, kterou jsem tady trošičku nakousl, je v tvé identitě i chápání tvojí církve, tvýho sboru. Mě v poslední době velmi zaujalo, že v podstatě jsme rodina. Ony jsou různé definice církve a když se budete vyučovat základy, tak tam najdete, že církev je nevěsta Kristova, že je to tělo Kristovo. Někdy se vyučuje, že je to jako armáda. Co ještě? Chrám. To jsou všechno jakoby pěkné jakoby a pravdivé obrazy, kterými Pán Bůh, Duch Svatý, popisuje církev. Ale když se na to jako podíváte trošičku jako přímočařeji, jo, bez nějakých obrazů, bez nějakých připodobnění ke chrámu nebo takto, tak vlastně, jasně, my můžeme říct shromáždění lidí, že? To je vlastně definice toho slovíčka, že to slovo církev v řečtině vlastně znamená shromáždění. Jenomže když jako půjdeme do podstaty toho shromáždění, tak to shromáždění je shromáždění těch, kteří se narodili z Boha, mají společného Otce a tudíž jsou rodinou. Takže my jsme rodina. A já to naprosto chápu, že v rodině někdy jako můžou být problémy. A kdo to nezná, taky to znám ze své rodiny, jak se tamhle ten pohádal s tím a naši se rozvedli a tak dále. Ale pořád je to rodina. A vy prostě máte a měli bychom mít, jestli jsme jako boží děti, tak bychom měli ke svým tady spolu sousedům na židličkách mít vztah jako k našim sourozencům. A to úplně změní tvůj pohled na církev. A taky to změní to, že to není jakoby tvoje rodina ve smyslu, že ty nejsi jaksi za ní odpovědný. Za ní je odpovědný Pán Bůh. To je hodně, hodně důležité pro pastory. Jo? Prostě někdy se cítíme, že jakoby na nás všechno leží a že jsme odpovědní za to, aby prostě ta rodina nějakým způsobem prosperovala nebo rostla. Ano, do určité míry ano, ale hlavní odpovědnost má Bůh. On ji buduje. Je to jeho církev, není to tvoje církev. A ty jsi správce. Takže ať už jsi v církvi pastor nebo máš jinou službu, tak jsi správce. Prostě za tebou přišel taťka a řekl ti, hele, ty budeš v pátek večer vždycky umývat nádobí. Nebo to aspoň naskládáš do myčky, že? V roce 2025. A taťka ti to řekl. A po tobě nikdo nechce, aby prostě, já nevím, všichni byli nakrmení každý den. Ale jenom, aby si naskládal do myčky to nádobí. A tak je to prostě s všedníma službama, ale je to svým způsobem i s tou pastorskou. Taky po tobě Pán Bůh nechce zázraky. Prostě chce, aby si kázal, staral se o lidi, miloval Boha. A co, aby kázal? Slušně? Nebo? Slušně. Jo. Slušně budeš kázat, David. Tak. Takže jsme rodina. Třetí věc, která mě hodně oslovila, je, že dítě za sebe nechává bojovat rodiče. A je prostě na něm závislé. Dítě je prostě takové pokorné a nežije pro takovou tu ambici úspěchu. Přečteme si Žalm 31, 1 až 3. Poutní píseň Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i na věky. Tenhle ten text mě osobně vždycky povzbudil, když mi bylo hodně špatně. Když prostě víte, že nemůžete nic. Když prostě jste jaksi na konci svých sil a vlastně už nevíte, jak dál, tak už vám nezbyde, než jenom čekat čekat na Boha. A v ten moment jakoby vám není nejlíp, takže to není úplně nejpříjemnější samozřejmě, protože víte co, někdy to může být opravdu velká krize v životě a může se jednat i o zdraví, o věci fakt vážný. Jenomže v ten moment, já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ve vás roste něco strašně jako vzácného a něco, co tam jako možná celou dobu moc a moc chybělo, anebo co, čemu Bůh dává jako vzrůst. A to je to, že vy vkládáte ten svůj život jakoby do Božích rukou. Že opravdu si ho nedržíte. A mně se hrozně líbí, já vám teďka přečtu rozhovor Boha s Mojžíšem, který, víte, že když bychom se bavili o službě, tak bychom řekli, že po Pánu Ježíši Mojžíš, že tak to opravdu teda byla třída. To byl muž, který vyvedl Izraele z Egypta, Pán Bůh si ho použil prostě v úžasných zázracích, zákon přinesl izraelskému lidu a tak dále. A já vám teďka přečtu rozhovor Pána Boha s ním. Exodus 3:7 až 8. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohleznost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl je z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Keanenců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Něco mě tady hrozně oslovuje. Tady je napsáno, sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta. Kdo sestoupil? Mojžíš? Ne, Hospodin. Bůh sestoupil. Bůh to udělal. A my se někdy na lidi i na sebe díváme, jakože my to máme udělat. Ale jestliže se na sebe takhle díváte, tak neuděláte nic, protože bez Krista nezmůžeme nic a on nás nepovolal k životu, který zvládneme sami. On nás povolal k životu, který nezvládneme sami. K životu, ve kterým on bude tím Bohem, který jedná. A tady je to krásně vidět. Ten Mojžíš u toho stál doslova jak trdlo a prostě Bůh mu dává obrovský úkol a říká, já to udělám, já je vyvedu. Bůh všechny ty zázraky udělal, těch 10 rán, to udělal Bůh, to neudělal Mojžíš. A víte, Mojžíš byl neuvěřitelná knedla, on prostě ani nechtěl, jako on, já ani neumím mluvit. Dokonce se tam s ním handrkoval, to asi znáte ten příběh, prostě pošli jako jinýho, já prostě neumím ani mluvit prostě, jo, a Bůh už byl fakt jako takový, jako i nazlobený, tak říká, tak tam máš Árona, ten bude mluvit za tebe. Takže když si představíte tady tohodle největšího velikána starého zákona, jak prostě neumí ani pořádně mluvit a teďka tam stojí před tím faraonem a ten jeho Áron prostě tam za něj prostě vždycky řekne faraone nezlob nebo prostě bude zle. Jo, a pak zase jde pryč. Jo, a teďka prostě jsou tam kobylky, krev ve vodě, jo, prostě šílené věci. A co si myslíte, že ten Mojžíš s tím měl společného? Nic. Byl u toho trdlo. Ne, on byl u toho dítě. To chci říct. Nebyl trdlo, on byl u toho dítě. A jestli chcete ve vašem životě zakusit nějaký velký, já jsem to neměl nikdy rád, takový to pozbuzování, jakože Bůh. Ano, Bůh chce udělat ve tvém životě velké věci, ale my nechápeme, že aby Bůh v našem životě dělal velké věci, tak my se musíme zmenšit. My musíme být ty děti. Jenomže jako my to nechápeme. My to prostě, my to tady chápeme samozřejmě, ale jakoby, jako když potom se rafneš s druhým sourozencem, tak kde je to tvý synovství? Kde je to tvý děti? Jako jo, děti se taky rafnou, jenomže děti se rafnou a za 5 minut jsou usmířený. Jo? Že křesťané, když se rafnou, tak je z toho aféra na celý život a ještě vznikají knížky na internetu o těch druhých křesťanech. Jako, jo? Znám jednoho taky takového, co se rafl a založil se na tom literární kariéru. No, tak takhle se nechovají děti. Takže Mojžíš, no. No a poslední věc, pro dítě je největší radost prostě to, že je se svými rodiči. Žalm 16.11. Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Když ti tohle jaksi z života zmizí, tak co je jako tvoje radost? Rozumíte, když jako Pán Bůh není tvoje radost, tak o čem pak může jako být ten zbytek života? Já jsem se včera vrátil z toho Comic-Conu a byl jsem hrozně nadšený. Jo? A bylo dobrý, no. Jsem zjistil, že i já si mohu ušít kostým slavnostního důstojníka z Hvězdné flotily. Takže jsem tam potkal paní, která byla tak v mém věku, možná i starší, nevím. A teď jsem toho byl jako plnej. A teďka to přišlo. Jako, a zítra máš kázat. Já se tady obnažuju jako před váma, ale prostě chápete to, že jste lidi, obyčejní lidi, kteří mají svoje až jako praštěný zájmy někdy a najednou prostě u toho dovedete vnímat, že Bůh vás miluje i s tím a že můžete dělat takové hlouposti a přitom kázat Boží slovo. To je přece tak krásný. A my někdy žijeme v takovém strachu. Aby jsme se něčeho nedotkli, aby jsme někde na něco nesáhli, aby jsme se na něco někde nepodívali, co by nás znesvětilo nebo co. Že tím farizové krmili lidi celou dobu. Nedotýkej se, nedělej to, nesahej. A kdo ti dovolil to obilí a tak dále. Církev, která měla být majákem svobody a radosti, se stala otrockou mašinérií lidí, kteří žijí v ustavičném strachu. Strachu, že se znečistí, strachu, že je Bůh nepřijme, strachu, že neslouží dostatečně. Nevím, čeho ty se bojíš. Jestli myslíš, že se ničeho nebojíš, tak si teďka představ, že než skončí toto zhromáždění, tak přijde Ježíš. Jsi OK? Kdo jste tady OK s tím? Aha, a kdo ne? No tak jasně, nezvednou ruku, to je jasný. No to jako... Jako sranda, ale to prostě není sranda. On jednoho dne takhle prostě přijde. A je úplně jednou, jakou eschatologii jako zastáváš, jestli věříš v soužení před nebo po. Úplně jednou. Jednou Ježíš přijde a CVčko bude na stole. Takže jestli seš jeho dítě, tak prostě tě tyhle myšlenky neznepokojují, ale těšíš se na to. Ale aby si byl jeho dítě, tak prostě se musíš pokořit. A prostě nechat si umýt nohy, nechat se milovat. Já jsem znal jednu sestru, která umírala na rakovinu a ona furt říkala, ten Bůh. A já říkám, říkej ten Bůh, říkej aspoň můj Bůh, když už. No, 14 dní před smrtí řekla, konečně jsem poprvé v životě ze srdce řekla Bohu tatínku. A pak zemřela. Ale prostě někdy to tak je. A někdy i potkám křesťany, kteří řeknou ten Bůh. Jak můžeš říct ten Bůh? Jako jaký Bůh? Jako nějaký Deus? Nebo je to tvůj tatínek. A jestli ty jsi jeho syn, jeho dcera, tak on je tvůj tatínek. A tohle je potřeba, aby v našem životě bylo. Tak bych vás chtěl vyzvat, aby když vás při tom kázání napadlo, že možná ta vaše radost, hodnota a motivace v životě plyne trošičku z jiných věcí, než je to být milovaným dítětem, že třeba plyne opravdu z toho, co všechno v životě děláte dobře, ať už v rodině, v zaměstnání, v církvi. Jeden pastor kdysi řekl, bylo skvělé, řekl, já nejsem součtem svých úspěchů a neúspěchů, já jsem Boží dítě. Tak jestli se vnímáš jako ten součet úspěchů a neúspěchů, tak to zahoď. Jsi jeho dítě, přijmi to. Nech se jim obmít, nech se přijmout ve věcech, za které se stydíš. Přines mu je, řekni, pojmenuj je ve svém životě. Můžeš se stydět i za svůj vzhled, to je jedno. Za cokoliv. Je to něco krásného a je to něco, co změní váš život. A odevzdejte mu prostě všechen svůj strach. A přijměte ho za svého tatínka. A já jsem se celý život modlil k Ježíši a pořád je mi to jaksi blízké a jako občas to dělám. A teďka tady nechci teologizovat o tom, jak to má nebo nemá být, ale upřímně řečeno, když se zeptali Ježíše, nauč nás se modlit, tak neřekl, pane Ježíši, než jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Proč myslíte, že řekl otče? No protože šlo o to, že to největší, co nám přineslo, je synovství. On položil svůj život za to, aby ty jsi byl syn a dcera. Takže to je důležitá věc. A Ježíš na jednom místě říká, budete-li mě o něco prosit, udělám to taky. A je to v pohodě. Ale ať už se modlíte jakkoliv, zkuste si to připustit. Ty jsi můj tatínek. I když jste měli taťku, co byl mizernej, to se stalo častokrát, ale náš nebeský tatínek je úžasný. A já vám přeji, abyste ho poznávali a abyste žili tu identitu svého synovství, která bude vyšší než identita vašeho křesťanství. Amen.